Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Diplomacia fluturuese mund të bëhet mënyrë për vazhdimin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Sindikata të ndryshme i kërkojnë presidentit Hashim Thaçi që të mos e nënshkruaj ligjin për pagat. Në Shtetet e Bashkuara rrihet marrëveshje në parim për buxhetin që do të shmang mbylljen e sërishme të qeverisë amerikane. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti dorëzoi padi në gjykatën themelore të Prishtinës kundër lëvizjes vetëvendosjes. Sipas Ahmetit, lëvizja vetëvendosje ka bërë shpifje në lidhje me furnizimin me qumësht në shkollat e kryeqytetit të Kosovës. Ahmeti tha se shpifjet që i ka bërë vetëvendosje lidhen me periudhën kur ai ka qenë pjesë e kësaj partie. Ahmeti tha se kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti është ai që fshihet prapa shpifjeve kundër tij. Në fillim të vitit 2018 brenda lëvizjes vetëvendosje kanë filluar mos pajtime të cilat kanë rezultuar me ndarje dhe formimin e Partisë Social-Demokrate të cilën e drejton Shpend Ahmeti. Ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes Patrick Shanahan arriti për një vizitë paparalajmëruar në Bagdad. Departamenti amerikan i shtetit tha se Shanahan do të theksoj rëndësinë e sovranitetit të Irakut dhe do të diskutoj për të ardhmen e trupave amerikane atje. Jemi në Irak me ftesë të qeverisë dhe interesi joni është të ndërtojmë kapacitetet e forcave irakiane të sigurisë, u tha Shanahan gazetarëve që udhëtuan me të. Në Irak ndodhen rreth 5000 trupa amerikane për të trajnuar, këshilluar dhe ndihmuar forcat irakiane të sigurisë në luftën kundër terrorizmit. Vizita Shanahan vjen pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha ditë më parë se prania amerikane në Irak është e nevojshme për të vëzhguar Iranin. Talibanët njoftuan për formimin e një ekipi negociator prej 14 antarësh për para bisedimeve për paqe që do të zhvillojnë këtë muaj me të dërguarin e posaçëm amerikan për Afganistanin. Ekipi do të udhëhiqet nga Sher Muhammed Abbas Stanikzai. Lista përfshin edhe Anas Hakanin, vllajin e burgosur të udhëhecit të rrjetit Hakani, që është një fraksion i fuqishëm i talibanëve. Megjithatë, autoritetet afgane thanë se nuk është marrë ende asnjë vendim për lirimin e tij. Bisedimet për t'i dhënë fund luftës mbi 17 vjeçare në Afganistan kanë shënuar kthes muajin e kaluar kur i dërguari amerikan Zalmay Khalilzad ka njoftuar se negociatorët amerikan dhe taliban pas bisedimeve në Doha të Katarit kanë rënë dakord për strukturën e një marrëveshje të paqes. Policia në New Delhi tha se së paku 17 persona kanë humbur jetën nga zjarri në një hotel në pjesën perëndimore të kryeqytetit. Zëdhënësi i policisë Mandeep Singh Randhwa tha se së paku 4 të tjerë janë plagosur nga zjarri në hotelin Arpit Palace. Shërbimi zjarfikësve i u përgjigj incidentit, ndërsa shpëtoi 35 vjet nga ndërtesa peskaqe. Autoritetet po vazhdojnë të hetojnë shkakun e zjarrit. Zjarret ndodhin shpesh në Indi për shkak të standardeve të dobta të sigurisë dhe mos zbatimit të rregullave. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një takim i radhës ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë lidhur me dialogun politik, sipas Bashkimit Evropian, nuk pritet të realizohet përderisa Kosova e mban në fuqi tarifën doganore kundër mallrave të Serbisë. Shqipëria ka bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë që ta pezullojnë tarifën. Në një situatë të tillë, mbetet të shihet nëse BE-ja apo edhe SBA-ja do të aktivizojnë edhe diplomacinë për realizimin e takimeve të ndara me palët. Arton Kunushevsi raporton nga Prishtina.
Procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vazhdon të mbetet i bllokuar si pasojë e vendimit të qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifës doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Por përkundër këtij fakti, përfaqësuesit e ekipit negociator të Kosovës thonë se aktualisht po punohet në platformën për fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi që po zhvillohet në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Një takim i ri ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë sipas Bashkimit Evropian nuk pritet të realizohet përderisa Kosova mban në fuqi tarifën doganore. Edhe SBA-ja u ka bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë që të pezullojnë tarifën duke i cilësuar veprimet kundër dialogut në kundërshtim me interesat amerikane. Në një situatë të tillë mbetet të shihet nëse Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të aktivizojnë edhe diplomacinë për realizimin e takimeve të ndara me palët në Prishtinë dhe në Beograd në përpjekje të arritjes së një pajtimi për vazhdimin e dialogut. Njëri nga kryesuesit e ekipit negociator, Fatmir Lima, i cili është edhe zëvendëskryeministri i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbështetësi kryesor i këtij procesi që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Sipas tij, një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do duhet të garantohej nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian. Lima nuk e ka mohuar e as pohuar se gjatë procesit të dialogut mund të ketë ndryshim të qasjes së dialogut, duke i dhënë edhe një dimension të ri përmes aktivizimit të diplomacisë fluturuese apo siç njihet edhe me termin ndërkombëtar shuttle diplomacy.
Rruga sa mund të shëtë që tani për tani është herat për të folur, por tani për tani kjo pozicioni dhe është një pozicion shumë dimos për Kosovë. Unë besoj që ka arkua që edhe Kosova dhe Serbia të ullën edhe të mbytën qështet e tyre të hapura. Gjithmonë me pjesëmarrje se me prezencën e partnerve tanë të fuqishëm të cilë nga kanë ndihmuar në ndërtukit shtetë e marrë të ku jemi deri me tani.
Nga ana tjetër, politologët nuk e përjashtojnë mundësinë që në fazën të caktuara gjatë procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ketë edhe diplomaci fluturuese. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, Arben Hajrullahu, tha për Radio Evropa e Lirë se asnjë lloj forme apo metode nuk do të kontribuojë në zgjidhjen e qëndrueshme të konfliktit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, përderisa nuk krijohen parakushte për paqe.
Teoretikisht do të ishte mundur që në fazat caktuara gjatë procesit dialogut me Serbisë dhe Kosovës, apo si që quajnë ata që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, si për shembull BE-ja dialogu mes Prishtinës e Beogradit, të aplikohet edhe shuttle diplomacy, apo kjo që e quajmë gjuhën shqipe si diplomaci fluturuese. Megjithatë, asnjë lloj forme e metode nuk mendoj se do të kontribuojë në zgjidhjen e qëndrueshme të konfliktit serbo-kosovar, përderisa nuk krijohen parakushtet për paqe. E për këtë, të themi kërkim falja shtetërore nga palët përgjegjëse për krimet e kryera në emër të tyre, ofrimi apo ofrimi informatave për personat e pagjetur. E kështu me radhë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, pas kthimit nga Amerika, ka thënë se ka marrë porositë të qartë se pa pezullimin e tarifës doganore ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, nuk mund të vazhdojë dialogu në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sindikatat të ndryshme të punonjësve në sektorin publik të Kosovës po kërkojnë nga presidenti Hashim Thaçi që të mos nënshkruaj ligj